اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Darsimizni davom ettiramiz inshaalloh. Navbat nimaga keldi? G'ino va kino. G'ino va zinoni o'tdik. G'ino va vinoni o'tdik. G'ino va kino. Endi musiqaning kinodagi o'rni. Subhanalloh. Vladimir Ilich Lenin degan bir odam o'tgan. Bilasizmi? Partiya majlislaridan birida Vladimir Ilich Lenin kommunistlarga qarab, kommunistlar ichida kommunizmga eng ko'p xizmat qiladigan kim deb savol beradi. Ya'ni shunda atrofdagilar ba'zi bir faol kommunistlarni tilga olishganlarida Leninning o'zi savoliga javob berib, kommunizm uchun eng ko'p xizmat qiladigan bu kinematografdir degan ekan. Tushunyapsizmi? Chunki u mingta tartibli kommunistni kommunizmga qiladigan xizmatini yolg'iz o'zi qiladi. Necha ming, hozir deyil, necha million insonni bitta televizor boshqaryapti. Televizorning oldiga o'tirib oladi. O'sha muftiy, o'sha shayx, o'sha olim, o'sha hamma narsa o'sha. Nima deyapti televizor? Haq. Shu deydi ana shu. Ana shu Leninni qarang, juda ham bir farosatli bo'lgan, lekin shu kufrga ishlatgan farosatini. Lenin kino haqida o'z zamonasining kinematografiyasiga qarab aytgan. U zamondagi kinolar bugungi kinolarga solishtirilsa, ancha taqvodor kinolar bo'lgan. Hozirgi zamonning kinosiga taqvoli kinolar bo'lgan o'sha. Tushunasizmi? O'sha zamonda, o'sha jamiyatda kinoning jamiyatga ta'siri haqida shunday so'zlar aytilgan bo'lsa, bugungi kinoning jamiyatga ta'siri haqida nima desa bo'ladi? Ha? Subhanalloh. Qadim zamonlardan beri Odam alayhissalom bilan va Iblis la'anahulloh o'rtalarida kurash, bir-biriga bo'lgan qarama-qarshilik davom etib kelmoqda. Ha? Shu boshidan Odam alayhissalom boshidan qiyomatgacha kurash bo'ladi. Lekin har xil nimalari bor-da, ya'ni shaytonning bir nimasi bu kino. Yer yuzida musulmon bor ekan, shayton va uning insu jindan bo'lgan lashkarlari o'rtasida kurash davom etaveradi. Kofirlar musulmonlarni dindan chiqarish, dinlarini yo'qotish uchun dinlarini qoloq, hozirgi zamonga to'g'ri kelmaydigan din yoki og'ir amal qilib bo'lmaydigan din qilib ko'rsatish uchun va bundan boshqa g'arazlar yo'lidan musulmonlarga qarshi turli hiylalar qilishadi. Kofirlarning makr hiylalarining eng kattalaridan biri kinofilmlardir. Subhanalloh. Kinofilmlar ta'siri bilan butun jamiyatni o'zgartirib yuborish mumkin. Bugungi kunda televizor va video magnitofonga ega bo'lish muammo emas. Endi hozir kompyuter deylik ham, muammo emas. Ba'zi diyorlarni mustasno qilgan holatda. 30 yil, masalan deylik 40 yil oldin kino ko'rmoqchi bo'lgan odam kechqurunni kutar. Ko'chaga chiqib, kinoxonaga kassasi oldida navbatda turar. Agar mashhurroq kino bo'lsa, o'r to'palon bo'lib chiptani o'z narxiga yoki qimmatroqqa sotib olar. So'ngra kinoga tomoshasiga kirar edi. Ammo bugungi kunda xohlagan paytda istalgan kinoni ko'rish choy ichishdan ko'ra yengilroq bo'lib qoldi. Subhanalloh. Shunday bossangiz kino chiqdi. Qo'lingizda televizorga borish kerak emas, oldiga o'tirish kerak emas. Qo'lni shunday qilasiz, bosasiz, ana zino kerakmi sizga? Uyingizga, burningizga olib borib kelamiz deyapti kofirlar. Kerakmi sizga? Burningizni oldida mana zino. Zino qilish, borish, pul sarflash kerak emas. Bepul. Bemalol. O'sha kinolardan maqsad shunaqa zino ham ichida bor. Televizor qarshisiga chiroyli o'rnashib o'tirayotgan odam men bir iymonimni quvvatlantirib olayin degan niyati yo'qligi hammaga maxfi emas. kinoni ko'rib bir taqvoyim, bir iymonimni mustahkamlab olay demaydi hech kim. Ya'ni o'zi ham biladi o'sha kino ko'rayotgan. Unday bo'lsa, nima uchun o'tirdingiz? Deb so'rashning hojati bo'lmasa kerak. Chunki bu ma'lum, deyaptilar. Ko'pchilik kinolarda albatta bir ko'ngil ochar deydimi, shunaqa entertainment. Shu bir mazaq, o'zicha shunaqa bir yakshanba bo'lsa agar, ilgari shunaqa edi bir 15 yil oldin. Kino video kassetalarni prokatlar bor edi. Borib, buni kino ko'rib, uyda mazza qilardi o'zicha. Endi shunaqa bir filosofiya qilganda, bugungi kunda AQSh, Meksika, Buyuk Britaniya, Fransiya, Hindiston va Rossiya kino filmlarini iymonni quvvatlantiradi degan fikrni alhamdulillah hech kim ko'tarmaydi. Shunaqa? Ular qilayotgan kino filmlardan iymoningiz quvvatlanmaydi. Buni hamma biladi. Bugungi kunda kinofilmlar musulmonlar xonadonlarining ichkariga kirib ketadiki, hatto eng ichkariga, yotoqxonalargacha kuzatib, uxlatib qo'yadigan qilib yuboribdi. Uxla, o'sha bilan kino bilan uxlaysiz. Shunaqa qilib, yotoqxonagacha bordi-da. Mana endi bu kishi 10 yil, 15 yil yozgan bu, hozir telefonlarda, xohlagan payt. Auzubillah. Shunday ekan, kinofilmlardan qaytarish, u yoqda tursin, u haqida gap ochishdan ojiz qolasiz. Kino harom deyish uyoqda tursin, gap ochasiz kino haqida, baloga qolasiz. Birdan laqab qo'yadi sizga, bu vahobiy dedi. Uyingda televizoring yo'qmi dedi, yo'q desa vahobiy dedi. Bo'ldi. Ya'ni televizor bu yomon narsa degani emas, ichida manfaatlari ham bor, masalan bitta yarimta shu bir masalan science deydimi, nima deydi uni? Yaxshi narsalari bor, lekin mingdan bir ikkitasi, uchtasi shunaqa kanallardan bir qidirib topasiz. Lekin uni qidirguncha shayton ham shunday birdaniga sizni olib qo'yib ko'rmaydi. Uni qidirguncha masalan bir nechta tur o'tasiz. Agar o'tib ketsangiz sog'-salomat. Qolib ketsangiz bo'ldik, qoldi. Yaxshi ekan-a deb ketdi. Nauzubillah. Buni ustida ulamolar gapirgan, ishlagan, kitob yozgan. Bu ummatning nimasida bu qoloq nima uchun shunaqa bo'lib ketyapti? Ya'ni parabolitik antennalar chiqdi-ku. Bizdan kollejda dars o'tayotganimizda bir professor, u kofir u. Lekin chiqib ana shunaqa narsalarni aytyaptiki, bizlarga qara deyapti. Oldinroq, ilgariroq o'sha paytda masalan samolyot uchish kerak edi. Davlatdan davlatga biron razvedka uchun razvedchik yuborish kerak, samolyot uchish kerak, shunaqa. Hozir unaqa narsalar yo'q, parabolitik antenna qildilar. Shu parabolitik antenna orqali o'sha millatni dunyo qarashini, fikrini o'ziga undirib olyapti. Unga qurol bilan kirish shart emas. Ongini oldimi? Mafkurasini oldimi? Bo'ldi. O'zi kirib keladi. O'zi sizga nima bo'ldi? Mushtoq bo'ldi. Kelinglar deydi. Kelinglar bizga o'rnatinglar shu narsani, o'sha xalq. Shunaqa darajada bo'lyapti. Va boshqa o'sha milliy xavfsiz xizmatlik shunaqa narsalar o'sha parabolitik orqali juda yaxshi ishlayapti. Xullas bu boshqa mavzu. Biz bugungi darsimizda kinofilmlarning musulmonga zararlari haqida so'z yuritamiz. Keyin filmlarning musulmonga foydasi qanchayu, zarari qanchaligini o'zingiz xulosa qilib olasiz. Shayx deyaptilar. Film tomosha qilish musulmonning qalbini tebratadi, qalqitadi. Biz ya'ni duo qilamiz, ya muqallibul qulub, sabbit qalbi ala dinik, ya sabbit qulubana ala dinik deymiz. Ey qalblarni tebratuvchi zot, qalbimizni diningda mustahkam qil, sabotli qil deb, ya'ni iymonimiz qalqib turmasin, bezovta bo'lmasin. Bizda yaqin degani o'sha iymon, ya'ni yaqin bo'lsin. Bu xuddi havuzda suv qaror topgandek iymon qalbimizda qaror topsin deb Allohdan so'rashga buyurilganimiz. Shundaymi? Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buyurgan bizni duo qilishga. Kinofilmlar musulmonning qalbini tebratib yuboradi, uni aksini qiladi. Qanday qilib tebratmasin? Holbuki filmlar eng dabdabali uylarda, eng go'zal maishat vositalari yordamida, eng chiroyli odamlar ishtirokida suratga olinadi. Ayollar, o'sha aktyorlarni ham qarang, tishini kulsa agar voh deb yuborasiz. Shunaqa darajada chiroyli bir nimalarni qiladi-da. Ilgari butlar bo'lgan. Masalan, islomni buzish uchun butga sig'in, mushrik bo'lish uchun shu butlar kerak bo'lgan. Har kishining o'ziga buti bo'lgan. Yo'qsa islomdan oldin ham. Endi keyinchalik zamona nima bo'lib o'zgarib, butlar har xil shaklda bo'lib boshladi. Butlar, masalan, sig'inadigan narsa har xil narsa bo'ldi. O'shalardan bittasi aktyorlar. Aktyorlar insonlarning butiga aylangan. Taqlid shunaqa darajadagi, hayron man bitta kinoni ko'rdim, dokumentalni filmni. O'sha masalan aktyor yo rock and roll nimasi, ashulachisi aytaylik. Nima qilsa yulduzi, qishdan oqshda yulduzi. Nima qilsa shunday qilyapti. Qanday kiyinsa shunday, hatto qo'llari bilan qanday gapirsa shunaqa gapiryapti. Shu but. O'sha nima desa haq gap. Hozirgi zamonning buti o'shalar bo'lgan. Bitta voqea bo'lgan edi. Endi buni ba'zilarga aytganman, ba'zi eshitmaganlar bo'lsa. Bir kun o'tiribmiz ishxonamizda, bir yosh bola keldi-yu, quloqida shunaqa naushnik, bir narsa ko'ryapti. Keldi-yu, bunday qildi menga. Men Qur'on eshityapman o'sha payt. Aka dedi, "Ha, Anjelina Jolini taniysizmi?" deyapti menga. "Kim u?" dedim. "Yo, aktyor" dedi u. "Tanimaysizmi, aktrisa?" "Tanimaysizmi?" "Yo'q" dedim, "men kino ko'rmayman." "Nahot tanimasangiz" deyapti. Hayron, ko'zlari shunaqa ochilib ketyapti-da. "Nahot tanimasangiz Anjelina Jolini?" "Men haqiqatan tanimayman. Men necha yildan beri kino ko'rmayman, bilmayman, qiziqmayman." "He, qo'yingi, orqada qulib ketgan ekansiz" degan ma'noda, "qo'yingi" deyapti, kulyapti. Bu o'sha 3-ta 4-ta birodarlar o'sha yerda edik. Keyin u yana quloqiga navshtinga taqib oldi, ko'ryapti. Keyin men bunday qildim. Ochdi. "Birodar" dedim, "ha, siz Abu Bakrni taniysizmi?" dedim. "Yo'q" dedi. "Nahot tanimasangiz" dedim. "Yo'q, tanimayman" dedim. "E, uni hamma musulmonlar taniydi" dedim. "Musulmon bo'lgan inson Abu Bakrni taniydi, tanishi kerak" dedim. "Yo, men eshitmagan ekanman, tanimayman." "Ha, Umarni taniysizmi" dedim. "Yo'q" dedi. "Usmonni taniysizmi?" "Yo'q" dedi. "Alini taniysizmi?" "Eshitganman" dedi. "Ali haqida eshitganman" dedim. "Ko'rdingizmi" dedim. "Siz mendan bittagina aktrisani so'radingiz" dedim. "U fohisha bo'lsa kerak, men bilmadim" dedim, "lekin shunaqa ular. Fohisha, kofir bo'lsa kerak. Lekin men sizdan Abu Bakr haqida so'radim. Siz musulmonmi" dedim. "Ha" dedi. "Qiyomatda" dedim, "Alloh taolo sizdan nima uchun Anjelina Jolini tanimading" deb so'ramaydi dedim. "Nima uchun payg'ambarni tanimading? Nima uchun sahobalarni tanimading? O'shalar yerda nima uchun yurmading?" deb so'raydi dedim. "Siz uyalmaysizmi" dedim. "Qo'yingi" dedim o'ziga o'xshab. Ana keyin joyiga keldi, o'zi aqlimda bilib qoldi o'sha payt. Subhanalloh. Nima demoqchiman? Kino shunaqa darajada bo'lganki, o'sha aktyorlar, aktrisalar, qo'shiqchilar hozir yoshlarning o'rtasida eng dolzarb mavzular. O'tirsa shu haqida gapiradi, yo zino haqida gapiradi. Kino filmlar shunday qilib ko'rsatiladi. Buni ko'rayotgan musulmon hayotda shuncha noz ne'matlar bor ekan, nahotki shuncha narsadan mahrum bo'lib yashasam degan xayol uning miyasiga uradi. Hadislarda ham bor, ulamolar aytganki, ko'z qalbning darichasi. Ko'zdan nima kirsa agar to'ppa to'g'ri bo'lib qalbi uradi. Shiq kiradi-yu, birdan keladi shu narsa nafs bo'yniga. Ha? Shunaqa xayol keladi. Chunki zino ham shunaqa-yu, birinchi boshlanishi ko'zdan. Qaradimi? Ruxsat bir martaga, shundaymi? Mana bir marta bunday. Bunaqa emas bir marta, ana shunaqasiga. Ha? Bir marta qaradimi, ko'zini past qilish kerak, bo'ldi. Agar qarab beradi-ku, keyin ketdi qalbga, kirdi. Yaxshi ekan, chiroyli ekan, keyin gap boshlanadi. Keyin qo'l, keyin ishlaydi, nauzubillah. Shuning uchun yana o'sha kinoni ko'rgan inson xayollar keladi har xil. Uylarni qara, mashinani qara, uni qara, ayolini qara. Bu xayol uning miyasini tark etmaydi va aqli qolib nafsi bilan fikr qiladi. Bo'yinagida aytdik-ku, olim nima qildilar? Aqli qolib nafsi bilan. Shuncha noz ne'matlardan meni to'sayotgan narsa nima deb o'yladi. Birinchi narsa, ha? Nima uchun men to'silganman? Uning dini va aqidasi. Shaytonni qarang qanday o'ynayapti. Bu harom, u harom va hammasi harom menga. E, odamlar yuribdi-ku degan xayol kerak ko'pincha yoshlarga. Bizlar hozir hay alhamdulillah iymon bor, masalan, o'zimizni kontrol qilamiz. Lekin yoshlarga tafakkur qiling, yosh birodarlarga qanday? Ko'rdimi ketdi shu. Shayton qulay fursatdan foydalanib, unga dini va e'tiqodini yomonlay boshlaydi. Hamma balo shunda. Seni shuncha narsadan to'sayotgan budir. Odamlar qara, odamlarga qara, mazza qilib yurishdi deb uning qalbini vasvasaga boshlaydi. Shundan keyin unda ikkilanish paydo bo'ladi. Birinchi esingizda bo'lsa, darslarda qalbga kiradigan narsa shubha dedik. Shubha. Shubhotlar kiradi. To'g'rimi ha shu narsa? Haqmi ya degan shubhadan boshlanadi. Dini e'tiqodi tebranadi. Ya'ni sheki dedi-yu. Qalqib bezovta bo'ladi. Din tebrangandan keyin u o'z sabotini yo'qotadi. Natijada ibodatlarni dankasalik bilan ado qiladigan, qilganda ham kino qahramonlarining gap so'zlari, hatto harakatlari haqida xayol surib namozlarni o'qiydigan bo'ladi. Subhanalloh. Va borib-borib Alloh asrasin namozni tark qilish ham mumkin. Shu mumkin shunaqa narsa bo'lish. Boshqa mavzuki, filmlar tomosha qilish tufayli musulmon diniga bo'lgan g'ayurligini yo'qotadi. Diniga bo'lgan g'ayurlik bo'ladi-yu. Osha filmlar orqali yo'qotadi. Ketadi sekin-sekin. Ha, buni qarang. Sabablari osha g'ayurligini yo'qotadi inson. Sabablari kino qahramonlari kofir va badbaxt inson ekanlaridir, ekanligidir. Osha kino qahramonlari shunaqa. Bu kinolar kufr olamidan kirib kelgan. U yerda aroq va zino harom deb hisoblanmaydi. Osha kinolarda. Demak, mazkur filmlar orqali kirib kelayotgan falsafa, dunyoqarash, turmush tarzi musulmonlikning g'irt aksi. Aroqxo'rlik bazmlari, yarim yalang'och oyimlar, ya'ni o'sha qizlar bilan o'yinga tushish, bo'sa olishlar, oxirgi filmlardagi tungi klublardan lavhalarga termilib o'tirgan musulmonning diniy g'ayrati qanday ham yo'qolmasin. Diniy g'ayrati bor odam Alloh harom qilgan biron ish sodir bo'layotganini ko'rsa, Alloh uchun g'azab qilish kerak. Ha? Yomon ko'rish kerak. Alloh uchun sevish kerak, Alloh uchun yomon ko'rish kerak. Birinchi navbat shu bo'lish kerak edi. Endi kino tomosha qilib o'tirgan musulmonda g'ayrat qolmaganligidan birovni qaytarish u yoqda tursin, o'zi qaytarishga mustahiq bo'lib turibdi. O'zini kuchi yetmayapti. Alloh oson qilsin. Musulmon odam kinofilmlar ko'rayotganda g'ayridinlarning aqidalaridan ta'sirlanadi. O'zi aslida o'sha kinoning maqsadi nima deb o'ylaysizlar? Masalan, millionlab pul sarf qiladi, million. Kino shunday bo'lmaydi. Mana bir o'rtog'im shu kinofilmni o'qigan o'sha paytlar aytar edi har bittasini borgan o'sha kinolarga. Bitta masalan Manhattanda deylik, joyni rentga oladi-yu. O'sha masalan Brooklyn Bridge nima biron narsa rentga olishi ana shuncha pul biron soatga. Kimga kerak? Nima uchun masalan million sarf qilish kimga kerak? U yerda aqida, g'oya bor, maqsad bor. Qarang. Shunaqa joylarga boring, biron qishloqqa boring. Hech bir nomi olinmagan bir shunaqa joyga boring, qishloq joyga boring-ku Arnold Schwarzenegger haqida tanisanmi deng, taniydi ko'pchiligi. Yo masalan bayviklarni, shu Amerika chiqargan kinolarni ayting, ular biladi. Lekin islom haqida so'rasangiz agar shunaqa joylar bor. Bilmaydi. Shunaqa joylar bor. O'shalar yetkizgan shuni, shuni qilgan, uddasidan chiqqan. Subhanalloh. Lekin maqsadi bor deyaptilar. Maqsad bor. Ular o'zining diniga targ'ib qiladi. Din deganda masalan faqat bir Allohga sig'inish emas, o'zi ishonadigan narsaga targ'ib qiladi. Tomoshabinlarga singdirishga harakat qiladi o'sha narsani. Masalan, kino qahramonlari biror ishga kirishayotganida yordamga muhtoj bo'lib qolganlarida o'zlarining botil olihalariga sig'inadilar. Ibodat ramzi bo'lgan harakatlarni qiladilar. Masalan, hinduslarda bunday qiladi yo biron har xil nimalar qiladi. O'sha bizni xalqimizga o'sha hind kinolarini ko'rganda kirib kelgan. Hatto bittasi bir farzandining nomini nima edi? Hindistonning prezidenti bor edi-yu. Indira Gandhi qo'yibdi. Indira Gandhi. Ha, ba'zi sarami shunaqa narsalar qo'ygan. Zita bor shunaqa inson bizda, bizni diyorlarda. Nima uchun o'sha narsa kirib ketgan, o'sha shunga o'xshashini taqlid qiladi. Seriallarni tomosha qilish orqali bil xusus Meksika seriallaridan, endi ayollar yaxshi bilishadi buni, Meksika seriallaridan deyapti. Qanday qilib aka ukaning xotini bilan o'ynashini, ota qanday qilib o'g'lining jufti haloliga o'ziga ma'shuqa qilib olishini, xotin eri yo'q paytlarida kimlar bilan qanday qilib don olishini, xullas turmushida qanday xiyonatlar bo'lsa, barini o'ta namunali suratda ta'lim oladi. Shunaqa detallari bilan aytadiki ular, qanday makr qilish kerak, eringizni qanday aldashingiz kerak, zino, fahsh, bolalarni qanday yo'qotish kerak, o'sha filmlarda hammasida bor. Lekin o'shani ayollarimiz bizni diyorda mazza qilib tomosha qilib o'tishadi. Hamma narsa qoladi-yu, tomosha qilib o'tirishadi seriallarni. Subhanalloh. Hozir borib o'shalarga bu ko'rayotgan narsang harom desangiz, tamom. Jinnimisan deydi. Bu narsalar musulmonning dini va axloqiga qo'shib, oxiratni ham barbod qiladi. Oxirati kuyadi. Kinofilm qahramoniga qo'shilib, xursandchilikka xursand, xafachiligiga qayg'urib, unga qo'shilib, kulib, unga qo'shilib yig'lashni gapirmasak ham bo'ladi. O'sha kumirlariga qanday nima bo'lsa, o'sha shunday. Bu holatlar musulmon kishiga kerak bo'lgan Alloh uchun do'stlashish va Alloh uchun yovlashish, ya'ni yomon ko'rish o'rniga ana shu kofirlarni yaxshi ko'rish va ularning dushmanlarini yomon ko'rishni joylashtirib qo'yadi. Subhanalloh. Men bitta misol keltiraman. Qadimgi o'zbek filmlaridan masalan Shumbola degan kino bor edi. Ko'pchilik esida bor. Har bir epizodida islomga zahri bor o'sha, zahrni chochgan, yorgan. Yaxshilab eslasangiz agar. Men yaqinda esladim shu narsani ko'rib, qarang. O'sha bitta imom bo'ladi. Shumbola bilan birga keladi-yu, o'g'irlar bilan o'tiribdi birga. Taomni nima qiladi-yu, tilloni, pulni choshadi, choshalik qiladi o'sha yerda. O'sha imom sekin pulni olib, bu yoqqa tiqib qo'yadi. Kinoda shunaqa. Ya'ni imom sallali, imom soqollini ko'rsatyapti. Uradi. Keyin o'nak boynagi kattasi sezib oladi, sezadi. "Ey" dedi, "sen shunaqami?" uni uradi deb postlashib. Keyin uni qochadi-yu, maqtayapti dedi Shumbolaga. "Ey, meni otamning otasini otasi o'sha suv nima bo'ratganda, suf deganda chappachasiga borgan deb o'zicha maqtanayapti. Yana bu bittasi. Yana bittasi nimada? Masjidda o'tirishibdi, 4-5 ta. Chekishyapti chilimni. O'sha nasha deylik, chekishyapti domlalar hammasi, domla. Bittasi kuladi qilib. O'sha yerda fiqhiy masalani ko'targan o'sha yerda. Bir urganda tizzagacha. Yana bir urganda yelkagacha deb shunaqa bir o'zi asli fiqhiy masala u. Diniy narsani olib kelib, yana shu kinoga xalqlarni zaharlantiryapti. Qaraki qanaqa qoloqsanlar. Imomlaring shunaqa o'g'ri, o'zini ko'rsatadigan munofiq shunaqa narsalarni ko'rsatgan xalq uni kulib tomosha, "Ey, bu komediya" dedi bu. Bu kino, siz famiga bormaysan buni. Bu juda qiziqarli kino, komediya. Lekin nima kiryapti aqlinga, ahmoq? Nimani olyapsan? Din ustidan kulyapsan, ular kulyapti. Boshidan oxirigacha seni diningdan, Allohning ustidan kulyapti. Biz mazza qilib, kulib, tomosha qilib o'tiramiz. Endi bu o'sha paytlardagi gaplar. Allohul musta'an. Ey, qaysi birini gaplasin endi bularni? Mana bo'yinga gapni aytayaptilar. Ko'z qalbning tuynugi deyilgan. Insonning qalbi oq qog'ozga o'xshaydi. Har bir qilingan gunoh sababli unga bir qora nuqta tushadi. Har bir gunoh sabab bitta tushaveradi. Tavba qilmasa, o'sha qalb qorayib, shunaqa bir maraz bosib ketadi, kasal degan maraz. Qolganini o'zingizlaringiz o'qiysizlar endi bu kinofilm haqida. Chunki ko'payib ketmasin. Men birikta nimalarni olib kelgan edim, va'da qilgan edim o'sha guruhda. Imom Molik haqida. Biron kishi eshitganmi? Imom Molik muzikant, musiqa. Imom Molik rahimahulloh. Tobiinlardan. Qarang, tarixni qarang. Ko'p bo'lgan bunaqa voqealar. Shu kitobda keltirgan. Imom Molik rahimahulloh qanday bo'lgan? Yosh bola bo'lgan, chiroyli bo'lgan va yoshligidan musiqaga ashulachilarga qiziqqan. Ovozi ham yaxshi bo'lgan. Bir kun onalarini oldiga kelib aytayaptilar. Ona endi onasi so'rayapti, "Yosh oli bola, endi hay, nima qilyapmiz, nima qilamiz? Kim bo'lmoqchisan?" degan mazmunda so'rayaptilar. "Men ashulachi bo'laman" degan Imom Molik, qo'shiqchi. O'sha paytda bo'lgan shunaqa nimalar. Endi onasining taktikasini qarang. O'sha ham olima bo'lgan onalari bu singillarimizga ham taalluqli taktikani o'rganib olishsin. Bizga o'xshab, masalan, baqirib, chaqirib, nima qilmagan. qo'shiqchi bo'lmoqchiman, shunga intilyapman, ovozim ham bor deganida chiroyli bo'lgan ovozlari. Keyin onalari aytganki, qo'shiqchi bo'lish uchun degan chiroyli husning bo'lish kerak degan. Chiroyli husning bo'lish kerak. Afsus, Alloh taolob uni senga bermagan. Lekin o'sha ovozni degan, o'sha chiroyli ovozingni Qur'on qiroatiga, men senga ulamolarni nima qilaman? Qur'onga o'rgataman. Ya'ni Qur'onga juda chiroyli ovoz kerak deb shunaqa gaplar bilan ya'ni to'g'ri yo'lni ko'rsatishga sabab bo'lgan. Shundan beri ya'ni o'sha keyin davomi bor, bu juda uzun, qanday qilib kelgan, qanday borgan, sallalarni keltirgan. O'sha yosh bolaga o'sha payt salla faqat ulamolarda endi shu znak deymizmi? Znak bo'lgan. Salla kiysa ulamo, ahli ilm, talib ilm degan. Yosh bolaga salla kiydirib, chiroyli kiydirib Rabi manimcha o'sha nima edi? Rabi radhiyallohu anhu o'sha tobiinlardan. O'sha kishini oldilariga olib borib, shogirdiga qo'ygan. O'shandan beri Imom Malik aytadilarki, "Men o'sha musiqadan qalbim nima bo'ldi? O'g'irlib ketdim, o'zgardim." deb o'sha ilmga tashna bo'lib, nima bo'lib ketgan. Va mening ustozlarimdan Sheyx Doktor Bilal Philips, hafizahulloh, u kishi ham endi bizlar ibrat uchun keltiramiz bu narsalarni. U kishi ham doktor. Hozirda 200 mingdan ortiq student, ya'ni o'sha Islamic University onlineda o'qiydigan studentning, ustozlarning o'sha sheyxi, o'sha universitetni ochgan, ko'p kitoblar yozgan, ko'p da'vatlarda yurgan, dunyoni kezgan olim vaqtida night club deydi-yu, kechqurungi klublarga shu rock bo'lgan, ya'ni o'sha zvezda bo'lgan o'sha payt. O'sha kishi tarixlarini aytib bergan, xohlasangiz kirib YouTube'da ko'rishingiz mumkin. Qanday qilib islomga kirishlarini va o'sha payt bilan islomda islomdan keyin topgan lazzatlarini taqqoslab aytib berganlar. Haqiqatan boshqacha u. Savollar kelibdi. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Agar er kinoni yaxshi ko'rsa, xotin undan qaytarsa, er bundan qaytmasa, nima qilishim, ya'ni nima qilish mumkin? Xotin kishiga amr ma'ruf qilish vojibmi? Qilaverish mumkinmi yoki yo'q? Kerakmi yoki yo'q? Ha, subhanalloh. Vallohu a'lam, ya'ni endi Rasul sollallohu alayhi vasallam aytganlar bizga. Mazmuni shunaqaki hadisni, bir munkarni ko'rsangiz, iloji bo'lsa qo'lingiz bilan qaytaring. Ilojingiz bo'lmasa tilingiz bilan qaytaring. Unda ham iloji bo'lmasa qalbingiz bilan qaytaring, lekin qalb bilan qaytirib o'sha yerda turib o'tirgan insonning iymonining zaifligiga dalolat bo'ladi. Iymoni zaif. Shuning uchun shu hadisga asoslanib bu singlimizga nasihat, Alloh alam shunaqaki, albatta nasihat qilish kerak. Ya'ni mumkin, kerakmi emas, mumkin, kerak. Lekin erga juda ham qiyin nima qilishda endi ota-onaga, erga, ayollarning nasihat qilishi, ma'ruza qilishi juda ham qiyin bo'ladi. Agar erning kibr bo'lsa, agar ko'pincha shunaqada endi erman deb shunaqa kibrli bo'ladi. Biror narsa aytsa agar er birdan qaytaradi. Shuning uchun sekinlik bilan, yaxshilik Qur'on hadisdan, ulamolar bilan qaytarsa bo'ladi. Mana bu darsimizdan ham manfaatlansa bo'ladi inshaalloh. Islomiy filmni ko'rish mumkinmi? Ayol kishiga bir marta qarash mumkin. Erkak kishiga ya'ni bir yerda o'chirgani, keyin bila turib bir marta qarash mumkinmi? To'g'ri savol, lekin mashallah yaxshi savol. Bu savolni bergan men eshitgan edim ulamolardan. Islomiy 3-ta 4-ta savol bilib ketadi bu yerda. Islomiy filmni ko'rish mumkin. Boynagi islomiy musiqaga o'xshatyapti-da bu. Qarang. Qaysi filmga kiraylik? Islomiy film deganda nimani tushunasiz deganda, mana hozir Umar radhiyallohu anhuning filmi. Abu Bakr yo masalan Risola, u bu kinolar haqida. Endi men o'zim gapirmayapman. Boynagi gap. Ulamolarning fatvolarini faqat sizga yetkazaman. Mani gapim emas bu. Shunga meni yomon ko'rib, bu ja unaqa ekan, bunaqa demanglar. Mana Allohu Rasulining nimasini yetkazyapmiz, ulamolarning fatvolari. O'sha Umar filmini qilishdan oldin, o'sha BMC mi, CMB mi o'sha kompaniya ulamolardan NBC ya, ulamolardan fatvo so'ragan. Shunaqa qilmoqchimiz, nima deysizlar deb Saudiya ulamolaridan, Egipt ulamolaridan, yana Suriya ulamolaridan so'ragan. Buni o'qib chiqqanmiz. Ular hammasi bir ovozda harom degan. Yo'q, qat'an mumkin emas, harom. Sahobalarning yuzini ko'rsatish mumkin emas. Ya'ni tafakkur qiling. Bitta aktyor ko'pincha ular ko'pincha illa marhama robbi Alloh rahim qilgan mustasno ko'pincha zinokor, fohisha, sigara chekadigan degan narkoman bo'ladi ko'pchilik. O'sha Umarning qiyofasiga kirib, o'zicha sahobiyning qiyofasiga kirib filmga tushyapti. Uni ko'rgan inson ya'ni Umar shunaqa ekan degan fikr qoladi o'shanga. U har bir masalan progul qiladi o'rtasida kino o'rtasida bir sigara chokib, nima qilib, aroq ichib mumkin kelib yana o'ynab yotibdi Umar bo'lib. Lekin insonning qalbida, ongida shu narsa qoladi. Umar desa birdan o'sha aktyorning xayoli keladi. Demak, o'shanaqa Umar degan. Keyin u yerda qarang. Endi islomiy film deyapti. Bo'yniga islomiy aroqqa o'xshaydi. Islomiy pivoga o'xshaydi. U yerda aka-uka bo'larmish. Single, opa-single. Masalan, yo singli deylik, endi Umarning singli bo'lyapti kinoda. U nomahram. Uni qo'lini ushlaydi, uni o'padi, bunday qiladi. Ayoli bilan masalan bemalol. Keyin kinodan keyin nomahram. Siz nomahrammanga deydi. Qanaqa bu, ya'ni nima degani bu? Bu aqlga, insoniyatga, islomiyatga to'g'ri kelmaydigan narsa. Ular sajda qilishadi. Mushrikning rolini o'ynash uchun butlarga sajda qilishadi. Yo, shirk kalimalarini aytishadi. Ulamolar aytganki, o'sha hadis bor. Uchta gapning hazili ham chin, chini ham chin. O'sha dindagi bittasi, dindagi aqida. Agar hazilan, yo o'sha kino filmda o'ynayapti, aytayaptiki, na'uzu billah, endi hazilan biron shirk jumlani aytdi. Yo mana shunga sig'indi, sajda qildi butga. Kino uchun qilyapti lekin. Mushrik bo'ldi degan ulamolar. Chiqdi dindan. Din unaqa hazil maqom yo pul uchun o'ynab berish unaqa emas. Chin narsa bu, chin aqida bilan bog'liq narsa. Shuning uchun islomiy film deganda o'sha bu film bo'ldi, islomiy bo'lmadi. Bo'yniga islomiy aroqqa o'xshayapti. Bulardan chetlanish kerak. Ulamolar qat'an turgan. Hozir bizda hozir mashhur, hamma ko'ryapti, YouTube'larda nimasi ko'p, hamma mashallah degan u halol bo'lmaydi bu narsa bilan. Men qattiq ketmayapman, lekin to'g'risini aytayapman. Bu amonat. Shuning uchun u filmlardan qaytarish kerak. Kitob o'qish kerak, ma'ruzalar eshit kerak. Umar haqida kitoblar bor, ma'ruzalar bor radhiyallohu anhu. Ayol kishiga bir marta qarash mumkin, xo'sh. Erkak kishigachi degan gap kelyapti endi Alloh alam. Erkak kishiga agar ulamolar deganki, masalan, ma'ruzada, jumalarda yo masalan televizorda shayx chiqib gapiryapti. Manfaati uchun, masalan, bir manfaat borligi uchun qarasa ruxsat bor. Erkaklarga, ya'ni ayollarning erkaklarga qarashga ruxsat bor. Ammo ana shunaqa manfaatlar bo'lmasa agar, ya'ni diniy yo axloqiy yo masalan ba'zi payt o'sha insonni ko'rib yo o'sha insonni bir mimikasi odamda ham nima bo'ladi? Ba'zi ulamolarda jasadning so'zi bo'ladi endi nima deydi? Body language deydi ingliz tilida. Jasadning zaboni deylik. O'sha olimlar yo da'vatchilar jasadi ham gapiradi. Yig'latib yuboradi. O'sha qaraganda manfaati bor. Chem eshitgandan ko'ra. Ulamolar shuni nima qilgan, distimish qilgan, o'sha yerga mumkin qarashga mumkin. Lekin taqvo qilaman desa qaramasin ayollar. Masalan, taqvo qilaman kerak emas, yo menga fitna bo'ladi. O'sha erkak menga masalan qalbimga fitna bo'lyapti desa qaramasin. Bu chiroyli amal. Singlamsan bilsin. Nima uchun shunchalik masalan manfaati tegadigan qo'shiqlar bor, kinofilmlar bor, masalan aktyorlar bor, ular xalq uchun xizmat qilgan, insonlarning g'oyasini, ongini masalan oldinga olib chiqish uchun xizmat qilgan shunaqa qo'shiqchilar, aktyorlar, filmlar, musiqalar bor, klassik nimalar. Endi nima uchun uni islomga masalan manfaati tegayotgan bo'lsa-yu siz masalan bu yerda yo'q, u narsalar mumkin emas deyapsiz degan savol tushyapti. Buni boshidan aytdikki, bu masalalarni kirishdan oldin ulamolar Qur'ondan, hadisdan iqtibos keltirib aytdilarki, mana Alloh taolo aytyapti. hech bir mu'min erkak va hech bir mu'mina ayol. Aslida masalan ya ayyuhallazina amanu desa agar, ey iymon keltirganlar desa agar bo'lar edi. Lekin ana shu yerda alohida mu'min erkak va mu'min ayol alohida keltiryapti Alloh taolo. Ayol uchun Alloh va uning rasuli bir ishga hukm qilganida, masalan Allohu rasuli shu narsa harom deyapti-ya, hukm qildi. Alloh hokim hukm qildi, harom dedi. O'z ishlarini o'zlaricha ixtiyor qilmoq yo'q deyapti Alloh taolo. Ya'ni o'zining ishini man bilaman, ya'ni Allohning rasuli turaversin shu yerda, maning uchun bu yaxshi deyish yo'q deyapti Alloh taolo. Kim Allohga va uning rasuliga osiy bo'lsa, bo'yniga Alloh taolo rasul yo'q deyapti, lekin u osiy bo'lib bo'lsa, bas, batahqiq, ochiq adashishla adashibdi deyapti. Shak shubha yo'q, inna degan arabchada. Haqiqiy adashgan insonlar o'shalar. Ana endi buni qarang, mu'min va mu'mina erkak uchun Allohu rasuli biror narsa hukm qilsa, o'zining nafsi ixtiyori bilan qilish, amal qilish yo'q deyapti-ya. Demak, o'zining nafsiga borsa agar, masalan Alloh Qur'onda oyatlardan keltirdik. Mizmar dedik, g'ino dedik, Alloh Qur'onda aytyapti. Musiqa harom. Masalan o'sha shaytonning nimalaridan, ilmoqlaridan deb aytyapti Alloh taolo. Lekin inson o'shanga iymon keltirmasa, yo o'zimni xohishim desa agar, demak bu mu'min va mu'minalar uchun bu gap. Tushunasizmi? Mu'min mu'minalar uchun ana shu gap. Bu amalni qilmasa agar mu'min va mu'mina emas degan gap kelib chiqishi mumkin. Kelyapti-da shunaqa nimalardan. Va boshqa oyatda Nur surasi 63. oyatda dediki, Alloh taolo u, ya'ni payg'ambarning ishiga, sunnatiga xilof qiladiganlar, xilof, o'sha harom dedi. Rasul sallallohu alayhi vasallam 4 ta narsani harom dedi. Ha? Dedilar. Esingizdami? Nima edi birinchisi?
Birinchisi zino.
Zino.
Ikkinchisi
alkogol. Musiqa, g'ino. 4 ta narsani bitta joyga keltirib harom dedilar. O'sha narsalarni mani ummatim qiyomatga kelganda halol deyishni boshlaydi. Halol deydi dedilar. Ana endi o'sha payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sunnatiga, ishiga xilof qiladiganlar o'zlariga fitna yetishi yoki alamli azob yetishidan hazir bo'lsinlar deyapti Alloh taolo. Bu qiyin, men deyapman-ku, buni hazm qilish juda qiyin. Odamlarning ongiga shunaqa singib ketganki, nechi minglar, ming yillardan beri bu islomdan oldin bo'lgan musiqaning tarixi. Shiz alayhisalom eshitganmisizlar? Shiz alayhisalom, odam alayhisalomning zurriyoti. O'sha shizga bog'lanadi, odam alayhisalomga bog'lanadi u kishi. Bir pakalayni keyin o'shandan boshlangan. O'sha paytdan hozirgacha kelyapti. Qiyomatgacha boradi bu musiqa. Lekin islom, ya'ni o'sha payg'ambarlar doim buni harom qilib kelgan. Illo mustasno joylari bor, dedi-ku mustasno. Avoz bo'lsin, avoz bilan bo'lsin. Chiroyli gaplar bilan bo'lsin, masalan nashid, chiroyli ma'ruzalar, shuni musiqa asboblari qo'shilmasdan. Yo ayollar o'rtasida doira dumbak bilan o'sha idlarga, nimalarga qilish mumkin. Shuning asnosida endi biz Qur'on sunnatga asoslanib javob berishga harakat qilamiz.
Raqs
bo'lmasin. Endi erkaklarga hech ham to'g'ri kelmaydi bunaqa raqslar. Ayollarning ichida ixtiloflar bor. Ulamolar ixtilof qilgan raqs masalasida. Xullas, bu musiqa masalasi. Ikkinchisi kino masalasida ham xuddi shunaqa. Ya bitta oyat bor edi, men hozir topolmayapman. Mazmunini aytaman sizga. Alloh taolo aroqni harom qilgandan oldin oyatda aytdiki, sizlarga folbinlarning ko'plari deydi. Endi folbinlarning ko'plari qon va xamir. Endi aroq, pivo, vino hammasi ichiga kiradi. Qimor, o'sha narsalar harom qilindi. Vaholanki, ularda o'sha narsalarda ba'zi manfaatlar ham bor degan mazmun bor. Aroqda, masalan, alkoholda manfaatlar bor. Gamblingda, o'sha qimorda manfaatlar bor. Masalan, folbinlikdan manfaatlar bor. Lekin manfaatlari bo'la turib, Alloh taolo harom qildi, deyapti. Tushunyapsizmi? Buni manfaati yo'q qat'an, u harom, bu manfaati yo'q degan narsa bo'lmaydi. Alloh taolo 100% biron narsani zararli qilib yaratmagan. Biron maxluqotning xohlaganini oling, 100% zararli emas. Shayton ham manfaat keltiradi, maqsad uchun yaratilgan. Odamlarni ajratish uchun. Shuning uchun kinodan albatta manfaatlar bor. Odam masalan ongi nima bo'ladi, ko'radi, hayotni ko'radi, uni ko'radi, buni ko'radi, ammo zararlari bo'yinagi oyatga qaraganda manfaatidan ko'proq deyapti. Oyatning davomida aroqning zarari manfaatidan ko'proq deyapti. Shuning uchun bo'yinagi kinoni ham, lekin dokumentalni filmlar, masalan, haqiqiy shu science, ya'ni ilmiy shunaqa narsalarga shu islomiy doirada, endi bizlar musulmon bo'lgandan keyin hammasini ham bu sayn ekan deb ayollar o'pishyapti, shunaqa narsani ko'rmaymiz. Islomiy doirasida qarash kerak, hayo bo'lish kerak, sharm bo'lish kerak, taqvo bo'lish kerak. Vallohu alam, ya'ni bu ulamolar Qur'on sunnatdan bergan javoblari. Shuning uchun ya'ni targ'ib qilish kerak o'zimizni farzandlarimizga ham. O'sha masalan, men ham ko'raman. National Geographic shu National Geographic deydimi? O'shani ko'raman, mazza qilaman. Lekin shunaqa joyi kelib qolsa agar, o'zimni tiyaman, masalan, ko'zimni tiyaman, harakat qilaman. Lekin manfaati bor. Ya'ni shu chegarada bo'lish kerak, vallohu alam. Xo'sh, ikkinchi savolingizdan boshlaymiz. Birinchisi nima edi?
Futbol,
shaxmat, futbol. Hozir ikkinchisi esimda turibdi hozircha. O'sha musiqaning zararlaridan bittasi shu, mana esdan chiqadi. Shuni bilib olinglar, musiqa ko'p eshitganlar bum 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 tagida bizlar necha yil esdan chiqadi. Biror narsani yodlash, masalan, bir juz ammani yodlash uchun menga necha yillar kerak bo'ldi. Juda ham zarar, ongga qattiq ta'sir qiladi. Xullas, amakimiz savol so'radilarki, ikkinchi savol o'sha aroq bo'lgan joyda, masalan, to'ylarda yoki shunaqa ma'rakalarda, meni o'g'lim bormang, o'tirmang u yerda, shuradan chiqib keting deydi. Ammo men borsam agar ularga bir manfaati tegadigan darajada bo'lishi mumkin. Men masalan, ularni qaytarishim, yo meni ko'rib kamroq ichishi, umuman ichmasligi mumkin deb so'ragan savollariga javob shuki, bundan ham, ya'ni oyatdan keltiramiz. Alloh taolo hozir men esimda yo'q, bo'yinagi sababga ko'ra, lekin mazmununi aytaman. Alloh taoloning Alloh Qur'onda aytibdiki, dini masxara bo'layotgan joyda, ya'ni dinning masxara degan joy, masalan, deylik, Alloh aroqni harom qilgan, shundaymi? Siz bir joyga bordingiz, ular aroqni qo'yib halol qilgan. Endi halol deyapti, icha halol degani mumkin degani. Ya'ni haromligini bilib ichyapti. Xo'sh, ya'ni fosiq deydi uni. Fisq. Ya'ni kriminal deydi-yu. O'sha qoidadan chiqib qilyapti. Baribir ham Allohning dinini masxara qilyapti. Nopisan, nohurmat qilyapti. Masalan, otangiz sizga vasiyat qilib ketgan bo'lsa, o'g'lim, ana shu narsani qilma, men sendan rozi emasman. O'lgunimcha shu rozi emasman deb vasiyat qilib ketdi biror narsani. O'sha vasiyatiga qanday harakat qilasiz? Biron kishi agar shu narsani ustidan kulsa, o'sha vasiyatni ustidan, qanday jahlinga chiqib ketadi? Endi Robbil alamin bo'lgan zot Alloh bizga o'sha narsani harom qilgan. O'sha jamoat bo'yinagi Allohning oyatini ustidan masxara qilib o'tiribdi. Xohlasa xohlasa masxara qilyapti. Siz o'sha yerga borib turishingiz, o'sha oyatda Alloh taolo aytayaptiki, masxara qilayotgan joydan chiqib ketmagan inson, ya'ni o'sha joydan chiqib ketmasa agar, xuddi o'shalar masxara qilyapti-yu, siz ham o'shalarni masxara qilayotganga o'xshab qolasiz. Degan men qarayman yana shu mazmunan shunaqa. Shuning uchun ulamolar aytganki, bunaqa joylarga borishga ruxsat bor, shartlari bor lekin. Birinchi sharti borib o'shani yomonligini, haromligini da'vat qilish, aytish. Agar shunga qodir bo'lsangiz, borishingiz kerak. Mumkinmi emas, kerak. Ba'zi oilalarda masalan, kattalar, katta yoshdagilar sizga o'xshaganlar hurmatda, masalan, ko'pchilik hurmat qiladi. Siz borsangiz agar o'sha fisq o'sha yerda bo'lmasligi mumkin. Yo sizni ko'rib o'sha narsa masalan harakat qilinadi o'sha qo'ymaslikka. Agar shunaqa darajada bo'lsa, yo borib da'vat qila olsangiz agar, ulamolar ruxsat bergan. Borib qaytaring. Bo'yinagi hadis qo'l bilan, yo til bilan, yo qalb bilan. Lekin o'sha yoqqa borib iloji bo'lmadi, endi gapirdingiz, nuqildingiz, yana qilib o'tiribdi. O'sha qalb bilan yomon ko'rib o'tirdingiz. Rasul sallallohu alayhi vasallam aytganki, o'sha iymoningizning zaifligini alomati shu. Iymoni zaif inson o'sha yoqqa borib, "Ey xayrli, nima qilamiz?" deb o'tirgani degan. Lekin ulamolar aytganki, unaqa joylarga borish, agar shunaqa, ya'ni iymoni sust insonlarning borishi xatar. Ba'zi paytda odamlar boshqacha bilishi mumkin. Mana bu hurmatli inson keldi, mana bizni tasdiq qilyapti, o'sha ishimizni maqtayapti degan nima keladi? Fikr kelishi mumkin. Hurmat bilan bir sallali inson kelib o'tirdi shu aroq nimalariga. Ha, mana qara, mana imomlarimiz kelib o'tiribdi-ku, nima san tirrancha gapirasan dedi. Shuning uchun iloj bo'lsa bunaqa joylardan endi balansga qaraydi, joyga qarab nima qilinadi, Alloh a'lam. Birinchi savol nima edi? Shaxmat, futbol, sport. Ha, ya'ni siz aytgan bir olim aytganki, bu kishiga bunaqa narsalardan qo'ying, futbolni o'ynash Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kallarini o'ylaydi. Bu bir johillik, bir g'irt ahmoqlik gap. Alloh a'lam bunaqa gaplar kimdan chiqqan? Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'zlari aytganki, bolalaringizni kamon otishga, ot choptirishga va suzdirishga nima qiling, targ'ib qilinglar. Ya'ni sport bo'ladi. Riyoda arabchasida riyoda deyiladi. Sportga islom qattiq targ'ib qiladi, juda ham qattiq. Unaqa bir bu bir falsafa qayerdan chiqqan, bu mumkin emas, bu mumkin emas, bu yaxshi emas. Illo islomning doirasida bo'lishi kerak. Masalan deylik, futbol o'ynayapti, shortiklar kiyishadi-yu. Erkakning avrati qayerdan qayergacha? Tizzadan kinnikkacha. O'sha tizzasidan tepa bo'ldimi? Hatto erkak kishi erkak kishining avratiga qarashi mumkin emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytargan. Musulmonni musulmoncha nima qilishga harakat qilsin, ya'ni tizza, ya'ni uzun kiyib kiysa albatta yaxshi bu. Aqlni nima qiladigan o'yinlar, masalan shaxmat. Endi bularda ixtilof bor. Shaxmatning asli shaxmat haqida ulamolarda o'rtasida ixtilof bor. Ba'zi ulamolar mumkin emas degan, ba'zilar mumkin degan. Endi buni vallohu alam. Men masalan bu tarafga bu tarafga o'tishga nimam yo'q. Men qidirishim kerak avval qani qaysi dalillarga asoslanib ular nima qilishgan, keyin aytishim mumkin. Ha, o'tiradilar, ixtilof bor. Sabablari ham bor, o'zlarini dalillari ham bor. Vallohu alam. Bo'yinagi savolda bir singlimiz yana savol so'rashibdi. Ayol kishiga bir marta qarash mumkin deb bila turib, chiroyli ayolga qarash mumkinmi demoqchi edik. Ya'ni ayol kishiga bir marta qarash mumkin deb bila turib, chiroyli
Men bilmaganda bu nat kimdan kelganini.
Aha, aha, masalan. Yo'q, ham
demoqchilarki, bir marta qarash mumkin, ha, bir marta qaradingiz.
Ayolga.
Ha, ayolga. Ko'zingiz chiqdi, qaytaring demoqchi edim. Endi bir marta qaradingiz, endi ikkinchi qarash makruh, uchinchisi zino bo'ladi-da, to'g'rimi?
Endi ikkinchisi makruh degan narsani bilmaymiz. Shu bir marta qarashga ruxsat bergan. Endi ko'z nogahon shunday qarab nima bo'ladi-yu, ko'zni pas qilish kerak. Shu mumkin birinchi marta.
Ko'rib qolasiz.
Men sizni tarafingizni olaymi? Shafyorlar bu juda qiyin, birodarlar, singillar. Yaxshilab eshitib olinglar. Shafyorlar masalan yo'lda yuryapti. Bitta masalan o'tyapti qiz. Bitta qarab, ey hay qaramasdan urib yurishi mumkin. Bang urdi, ketdi ayol. Bo'lmaydi. Uni nimasi bor, uzri bor. Endi u qalbiga bog'liq albatta. Alloh bilguvchi qalbini qanaqa qarayapti, nima uchun qarayapti, lekin uzri bo'lganlar o'sha urmay, o'sha ayol o'tib ketsin yo bolalari bilan o'tib ketsin deb qarashiga ruxsat bor. Ya'ni uni ana qaradingiz, mana qaradingiz deb uni ezib yubormanglar erlaringizni. Endi shafyorlarga taalluqli deb aytayapman-da bu narsani. Shafyor bo'lmaganlarga bu narsa taalluqli. Bir marta qarash u ilojsiz qaraydi. Alloh alam bugungi darsimiz shundan iborat. Subhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuka va natubu ilayk va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
اللهم أصلح ولاة أمورنا ولاة أمور المسلمين اللهم اجعلهم نصرة للدين اللهم اجعلهم محبين للخير وأهله مبغضين للشر وأهله آمرين بالمعروف فاعلين له ناهين عن المنكر مجتنبين